În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Preafericitul Patriarh Daniel, în mod absolut special, așa zicând, adică n-a fost așa ceva până la dânsul, de destul de mulți ani, propune pentru fiecare an calendaristic o temă de meditație, de aprofundare, de înțelegere, după ce logică nu ne explică, nu ne spune lucrul acesta, dar stăm în fața, odată cu nouul calendar, așa zicând, stăm în fața unei teme de care ar trebui să ne ocupăm tot anul. Nu știu ce rezultă din treaba aceasta, în afara unor studii pe care le fac profesorii sau unor conferințe care se țin în fața preoților, nu știu mai mult de așa ceva. Într-adevăr, încărcătura pedagogică a unei asemenea metode e deosebită. Adică stai și te gândești, anul acesta tema este bătrânii, bătrânețea. A propus bătrânețea ca temă de meditație. Bine, îmbrăcată în niște propoziții, niște nume, niște... Stai și te gândești ce ar însemna, cu adevărat, plecând de la Preafericitul Patriarh Daniel, care dă tema, dar o și-o dă și lui. Nu? Așa ar fi de înțeles. Și trece pe la episcopi și se duce pe la protopopi, pe la consilieri, pe la deștepți, pe la oameni de putere, de nu știu ce, ajunge la noi preoții și la noi se duce la dumneavoastră. Și un an de zile ți-ai putea imagina că toate cuvintele de învățătură din anul respectiv ar putea să fie... să trimită câte o săgeată de înțelegere către tema aceasta a bătrâneții. Când se sfârșește anul, simți și tu, om obișnuit, și tu, preot obișnuit, și tu, călugăr, și tu, așa mai departe, simți că ai acumulat ceva, că tu ai făcut un progres, ca și când cineva te-a provocat să urmezi o școală. O școală la toate vârstele. Păi nu-i tot una dacă termini școala la clasa a șaptea sau dacă ai dus-o până la a opta și ai încheiat-o la opta sau ai făcut și liceul. Sau... Nu-i tot una. E un plus de cunoaștere, nu? Asta e introducere. Deci gândiți-vă ce ar însemna, ce ar fi însemnat ca tema aceasta bătrâneții să aibă de la bun început sărbătoarea de azi. În ce duminică și în ce praznic împărătesc ne mai întâlnim noi cu tema bătrâneții atât de direct, atât de concret cum este în Evanghelia întâmpinării Domnului. Eroii zilei de astăzi sunt niște bătrâni. Și e foarte interesant că i-a ales și un bătrân bărbat și o bătrână femeie. Bătrân coclis de zile, așa zic. Adică înaintați în vârstă, și unul și altul. Nu mai vorbim de faptul, apăsam altă dată mai la tinerețe, pe faptul că legenda spune despre Simeon că avea vreo 300 de ani. Sau vreo 250, mă rog, dacă e o diferență între el. Da, așa spune legenda. Deci nu mă bag acum în treaba asta, că am făcut lecția altă dată. Dar oricum, avansat în ani, iar bătrâna Ana... În traducerile mai vechi, acum ei le-au pieptănat traducerile astea ca să fie de 84 de ani, adică că e pe înțeles, că altfel și bătrâna asta avea cel puțin 100 de ani. După felul când se traducea în cărțile mai vechi, textul grecesc avea și ea vreo 100 de ani. Adică, vă dați seama, oameni bătrâni cu adevărat. Nu? sunt niște bătrâni de succes, niște modele de biruință a bătrâneții, că a ales Părintele Grigore pentru tema dialogului nostru despre bătrânețe, care apare în ziarul de duminică, două duminici la rând, da? A zis, zice, bătrânețea între neputință și biruință. Da, e interesant, așa este, între neputință și biruință. E, ăștia sunt la biruință. Ăștia doi din Sfânta Evanghelie sunt la biruință. Și de aia ar putea să fie o lecție pentru tot anul, în care noi să ne tot gândim la Simeon și la Ana, cum le-au reușit lor o bătrânețe de biruință. Aici întrebarea. Am promis aseară că vom vorbi despre bătrânețe astăzi. Că aseară am vorbit despre lecția care se dă în legătură cu copiii în Evanghelia de astăzi. Sau în sărbătoarea de astăzi. Deci, cum au reușit ei să fie pe partea biruinței ei, bătrânii copleșiți de zile și de... Sfânta Evanghelie, sigur, dă niște detalii, spune niște lucruri și despre unul și despre altul. Nu mă apuc acum, că durează prea mult. Citiți încă o dată Sfânta Evanghelie, meditați, avem timp tot anul să tot citim Sfânta Evanghelie, aceasta să vedem. Nu? Deci lor le reușește această bătrânețe în care se întâlnesc cu Mântuitorul Hristos copilaș, să învrednicesc ei să-L vadă și să știe că văd pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, pentru că s-au pregătit pentru asta. S-au pregătit pentru aceasta. Deci dacă eu, om bătrân, mă ocup și la bătrânețe numai de lucrurile de care m-am ocupat în urmă cu 20 de ani sau 30 de ani, nu sunt ca Simeon și ca Ana. Nu sunt. Eu la bătrânețe trebuie să mă ocup de altceva. Trebuie să-mi reușească să mă ocup de altceva. Și aici fac o mică paranteză, grea, foarte grea. Eu am o problemă cu slujba. Cu slujba. A fost tema vieții mele și cred că cu ea mă duc mai departe. Și nu e o temă de tinerețe pe care să o abandonez. Nu face parte dintre temele de tinerețe pe care la bătrânețe să le dau deoparte. E o temă de suflet. E o temă de religie, o temă de credință. Slujba. Am colegi foarte bine situați care, în legătură cu slujba lui Dumnezeu din biserică, se duc în sus, așa zicând, adică înțeleg și se raportează cu respect față de slujbă, dar nu trec dincolo de nivelul estetic. Adică, ce înseamnă slujba? Păi să nu ne batem joc. Să nu ne batem joc de slujbă, să fie biserica frumoasă, să fie veșmintele frumoase, să fie icoane, să fie cântarea bizantină deosebită, să fie totul așa la amănunt. Asta e estetică. Dar dacă rămâne la estetică, nu, am în minte nume concrete, oameni, performanți deosebiți, nu se duc mai departe, domnule. Dar dacă tu rămâi numai la nivelul ăsta, eu înțeleg că tu faci o slujbă frumoasă, deosebită. Dar tu n-ai atins miezul, esența, și care este verticala mărturisirii lui Dumnezeu. Noi facem o slujbă nu de batjocără, nu de iarmaroc, nu de piață. Avem o seriozitate, avem nu știu ce. Ne străduim pentru o frumusețe, îmbrăcăm slujba într-o frumusețe, desigur, din respect pentru ce? Pentru faptul că îl slujim pe Dumnezeu. Pentru faptul că îl mărturisim pe Dumnezeu. Dacă eu pierd din vedere lucrul acesta, am ratat. Trec la mine, ca să nu pară că am criticat pe cineva. Părinte Grigore, nu te zminti, n-am criticat pe nimeni. Am folosit un material didactic. Trec la mine. Deci eu citesc Sfânta Evanghelie în fața dumneavoastră. Puteți crede că eu pot citi fără să fiu atent la ce citesc? Deci eu pot citi Sfânta Evanghelie corect, cu toate intonațiile necesare, cu toată punctuația, și mintea mea să fie împrăștiată, să fie în altă parte. La Tatăl nostru, dacă zic Tatăl nostru, și dumneavoastră dacă ziceți Tatăl nostru, cel mai simplu exemplu la care mereu revin. Poți fi atent de la început la sfârșit sau poți fi atent doar la anumite bucățele. Din alte părți te duci în altă parte. Deci gândește-te ce înseamnă o slujbă care a început când am ridicat Sfânta Evanghelie pe Sfânta Masă și am zis: binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului, și până la finalul, până la aminul ăla ultim, de aici când fac apolisul, e o oră și jumătate, dacă nu chiar două, cu predica mea care se lungește. Reușesc să fii atent de la început la sfârșit la ce se întâmplă aici? Păi, în primul rând, ca să fii atent, trebuie să fii școlit pentru asta. Adică trebuie să ai habar despre ce se întâmplă. Să fii cât de cât, să știi una altă cuvinte, nu știu ce. Strana, vă spun eu, strana poate cânta foarte frumos și liniștit și să nu se gândească deloc la sensul cuvintelor pe care le cântă. Vă spun eu, că pățesc eu treaba aceasta. Și în momentul în care mi-ai și atent că trebuie să deschid cartea acolo sau acolo, deci textele să-ți citesc pentru cine, mă, să citesc? Pentru cine să va nimeri să fie atent? Deci, eu v-am spus, am făcut această paranteză ca să vă atrag atenția asupra unei esențe. Esența este să fii atent. Esența este să înțelegi ce citești, să înțelegi ce cânți, să participi cu înțelegerea ta la ceea ce faci, la ceea ce cânți, la ceea ce citești, Părinte Mogan, din Evanghelie sau frate de la strană, din textul pe care îl citești acolo. Să fii acolo cu mintea ta. Dacă nu ești, lucrurile nu sunt împlinite. Este ca și când participi cu trupul, participi cu sufletul, dar nu participi și cu Duhul. Dacă înțelegem cum e făcut din trei. Înțelegeți? Adică poți participa, poți te duci până la emoție, până la emoție estetică, dar nu te duci la înțelegerea spirituală a lucrurilor. Deci, nervul ăsta. E, bătrânețea, dragii mei, este dată ca să poți să te duci în ființa ta, în viața ta, către lucruri esențiale. Vă uitați la niște părinte. Bă, băieți! Oameni, așa stau lucrurile. Bătrânețea este o școală de clarificare, o școală de selectare a lucrurilor, de desprindere a celor pe care le-ai practicat o viață întreagă, fiind tânăr, fiind matur, fiind om cu responsabilități în societate, te împuținezi pentru ca să rămână, să ai mai multă putere pentru lucrurile esențiale. Dacă suntem atenți la Simeon și la Ana, vedem că ei sunt niște bătrâni, poate că au neputințe fizice, N-ai cum să concepi o bătrânețe fără împuținări, fără fel și fel de suferințe. Dar ei au ceva esențial care îi definește. Pe el îl definește o relație specială cu Dumnezeu. El are în sufletul lui o promisiune a lui Dumnezeu făcută parcă personal pentru el, că nu va muri până nu se va întâlni cu Mesia. Prorocița Ana, dacă e prorociță, înseamnă că ea are o sensibilitate și spune cum trăiește aici la templu, prorocița. Nu mai are alte ambiții. Viața ei este dăruită unui țel religios, unui țel, cum să spun eu, foarte clar, limitat, sărac, așa zicând. Dacă te gândești că bogat e omul împrăștiat care se ocupă de multe, bătrânul se ocupă tot de mai puține, tot de mai puține, important este să nu se ocupe numai de ce știu eu, ce lucru care are el în viața lui, nimica toată, să se împuțineze pe direcție spirituală. Eu am spus de multe ori, băgați de seamă, bătrânețea când se apropie te împuținează. Încep să ai cuvinte mai puține, încep să faci numai gesturi și să le repeți și așa mai departe. Împuținarea asta, ia să o gândim noi că ar putea funcționa pentru lucrurile esențiale de care nu te-ai ocupat în viață, că a trebuit să crești copii, a trebuit să te ocupi, să fii performant în profesie, să fii colo, să fii colo, nu? Ei, acum viața te lasă, viața socială te lasă, te poți împuțina, te poți îngusta pe lucrurile fundamentale, pe lucrurile principale. Și lucrul acesta, uite, lui Simeon i-a reușit și Ana i-a reușit. Și i-au putut avea la bătrânețe în trupul lor, fiind o confirmare deosebită care ține de lumea de dincolo. Ceea ce pentru toată lumea, așa zicând, s-ar întâmpla după ce mor, oamenii ăștia au trăit încă din lumea aceasta. E, asta e împlinire, mă înțelegeți? Asta înseamnă răscumpărarea bătrâneții. Nu au trăit bătrânețea degeaba. Ne arată nouă un chip de împlinire, un chip deosebit de împlinire a vârstei omului, a vieții omului, a biografiei omului. Nu v-am convins. N-am sentimentul că v-am convins. Probabil așteptați altceva, dar luați lecția aceasta neconvingătoare doar ca un fel de preambul, adică un fel de provocare la ceea ce vrea Patriarhul de la noi. Adică tot anul să ne gândim cum e bătrânețea, ce e, cum e, cum să reușești să îmbătrânești frumos, cum să eviți anumite lucruri. Luați-o așa și gândiți-vă și dumneavoastră ce ar însemna ca în viața ta personală tu să cauți acel lucru fundamental. Ce ar însemna pentru tine? Eu am de dat un răspuns pentru mine. Dănuț, degeaba te uiți la mine și aștepți, nu pot să te scutesc de problema. Trebuie să-l găsesc singur. E al tău. Adică care-s lucrurile care trebuie date deoparte, că sunt poveri de prisos, ca să rămână pentru noi care suntem tot mai bătrâni și mai bătrâni, să rămână lucrul ăla după modelul lui Simeon și prorocița Ana. Amin.